እዚ ብሓፅር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብምርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣማኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራትና። ሎሚ ሰንበት 31 መጋቢት 2024 ወይ ድማ 22 መጋቢት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተ እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕደም። ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ኣብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውዑታት ፕሪቶርያን ንዑ ስዕቡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታትን ኢና ክንዝቲ። ኣብዚ ጉዳይ ዝለዓሉ ዋርስታት ብዙሓት እዮም። እቲ ስምምዕነት ስለምንታይ በቲ ዝተበገሶ ዘይቀፀለ ግደ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምፍፃምን ምድንጓይን ትግባረ እቲ ስምምዕነት እንታይ ይመስል? ምስኡ ተኣሳሲሩ መሪሕነት ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዝብሉን ካልኦትን ኣመልኪቶም ርእቶኦም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለው። ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምኡ ውን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዓዲምዎም። ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ቁርብ ምልስ ኢሉ ይጅምር።
ኣብርሃ፣ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ እቶም ብክልል ኣምሓራ ዝተተሓዙ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ፌደራል መንግስቲ ክትቆፃፀሮም እዩ ኢሎም ነይሮም እሞ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተሰምዐን ብካቢኔ ትግራይ እውን ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዝተዋሃበሉን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከባቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ብዘካትት ናይ መምሃሪ መፅሓፍቲ ወፂኢሉ ኣሎ። ተምሃሮ ይመሃሩ ኣለው ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ኣውዒሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ወይ ድማ ሬፈረንደም ንምክያድ ሓሳብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዛሪቦም ኣለው እሞ እዚ ነንርእሱ ኣይዋቃዕ ዶ? ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ መምሃሪ መፅሓፍቲ ከም ዝተካተቱ እቶም ከባቢታት ኣብ ዘሎ ሕለክላሓት ርእይቶ ሃበሉ
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ሓሳብ ብትክክል ዝስራሕ ብትክክል ዝትግበር ዝእመን ተልኮን ኣነ ፅቡቅ ኣካይዳ ሓስብ ማለት እዩ። ካብቲ እቲ ቦታ ካብ ናይ ክልል ኣምሓራን ካብ ናይ ክልል ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገይርካ ብናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታ ክክበር ገይርካ እቶም ተመዛበልቲ ናቦት መሊስካ ካብኡ ዝተወሰነ ግዜ ገይርካ ሪፈረንደም ይብሎ ኣሎ። ሪፈረንደም ፍታሕ ድየ ፍታሒ ወይን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ቅድሚያ ሂብካ ኣብ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣፕሮች ወሲዶ እየ ነረ። ግን እሱ ብተዛረቦ ስዒቡ ዝመፀ ናይቲ ክልል ኣካይዳ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብመፅሓፍን ብካልኦት ናይ ባዕሉ ሚድያታት ኣቢሉ ዘስምዖ ጉዳይ ኣብ ክፍታሕ ለይ ኣማራፂ ዝወስድ ዘሎ ንኩዳ እምበር ናብ ታሪክ እተኸይድና ካ ፀገመይ ትፍታሕን ሕጂ እውን ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ሕትሞም ኣለለ እውን ከም ኣካል ታሪክ እያ ትኸውን። ከም ኣካል ታሪክ እተኮይና ከዓ ስቲል እቲ ፀገም ክፍታሕ ናብ ዘይክእለሉ ናብ ፀገም እዩ ዝኣክል ኣሎ። ስለዚ ብመፅሓፍ ስለተሓተመ ብሚድያ ስለተነገረ ፍታሕ ወይ ኣቢሎም ንክወስድዎ እዮም ወይ ከዓ ውሳነ ክረክብሉ እዮም ዝብል ግምት የብለ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ። ናይ ኣምሓራ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን፣ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ይፍለጥ እዩ። እዚ ዘይተለወጠ መፅሓፍ ኣካትቶ ዋላ ብካልእ ኣካትቶ ጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣነ እንዲኦም እቲ ውጡት ናብ ዝዓበየ ውጡት ክወስዶ እዩ ተዘይኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣይመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ብናይ ትግራይ ዝጠምር ከዓ ተውሃቦ መልሲ ኣሎ። ሓላፍነት እውን ክወስድ ኣንስዑ ጠፅእ ኮነ ይኹን ፀገም ሓላፍነት ክልል ከም ዝወስድ መሊፁ ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እዚ ኣብ ከይዲ እናሃለወ ኣብ ውዕል ዝተዋዕልና እናሃለና እቲ ሰላም ዝፀባእ ነገር ስለኮነ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እቲ መግለፂ ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓውስ ዝፅኦ ዝነበረ እዩ። ማለት ስግምት ኮስድ ማናቱም ፌደራል መንግስት እዩ አፕቲ ፕሪተር አግሪመንት ወዕሊ ለፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ አብሉ ኾነ ይኹን ዘዓነት ፕሮፓጋንዳ አብሉ ኾነ ይኹን ናይ ጥሊ እስሙ ከጋድግሉ ኹሉ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎ ኣይ ፕሪተራ ወዕሉን የገድድ እዩ ባይ ዘለዎ ኣብ ሚድያ ኣብ ሄት ዝኾነ ዝተመሰረተ ነገር ንቲ ውዕሊ ከይፍፀም ዝገብር ነገር ብምሉእ ዝተኸልኸለ ምዃኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት እኒአዎ እዩ። ኣብ ልኾነ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝፀባእ ነገር ከይስራሕ ተዋፀር ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ ማለት እዩ።
ገብሪ ቀደ ሓንቲ ነገር ክሶ
ፅቡቅ
ነታሕቲ ካብቕልታ ንምላስ ማለት እዩ። እቶም ተኸባቢ ከንተስድ ኤርያ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ መንጎኡ እቲ ውዕሊ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓት እንዳ ይኹን እምበር ናይ ትዊተራ ውዕሊ እንዲ ኤን እቶም ተሓሓቡ ዘለዉ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን እዮም። ስለዚ ክልል ኣምሓራ ድማ ይግበአኒ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ክልል ኣምሓራ ኣሎ እዩ ንክትብሎውን ይከብድ እዩ። እቲ ዘሎ ተወኪሉ ዘሎ ብልፅግና ኣምሓራ ዝበሃል ድማ ብቐጥታ ዳርጋ ናይ ፌደራል ሊየዘን እውን ክንብሎ ንኽእልና ናቱ ተወካሊ እዩ። ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ፌደራል ከምኡ ገይሮም እዮም ኢለ ክኣምን ኣይክእልን። ምክንያቱ ሳዕ ሕዚ ካብ ዝረብ ፀኒሑሎ መግለፂ ይወጠን ሳዕ ሕዚ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ዲስታንስ ኣይገበረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንዓይ ንርድኢት ንሱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ከም መፃወቲ ጠላዕ ይገብረሉ ስለ ዘሎ ናቱ ኣፍልጦ ዘለዎ ኮይኑ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘረባና ኤርምያስ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዚ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኣወጀ እውን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከም ክልል ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ። ብወግዓዊ እውን ዝፍለጥ ፈረሰሉ ወይም ከምዘየለ ምቕራብ ቅሩብ ንፁር ክኸውን ከም ዘሎ ከም ናይ ቪኦኤ መርገፂ እውን ማለት እዩ።
ዋብታ ናይ ክልል ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣብ ህፁፅ እዋን ኢሉ ኣሎ ዋላ ይፍረስ ስትራክቸር ዋላ ይሃሊ እቲ ኩነታት ክልል ትማሓደሩላ ግን ህፁፅ እዋን እዩ። ህፁፅ እዋን ፈልቶ ከዓ ዝቋፅሮ ኣካል ኣሎ ናይ ፌደራል ተዋቀረ ናይ ህፁፅ እዋን ዝመርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢና ንብለ ኣለና ቴክኒካሊ
ከምዝፈረሰ ግን እቲ ክልል ከምዝፈረሰ ወይም ከምዘየለ ዝገልፅ ስለዘየለ
ከምኡ ክኾነ ኣይፈረሰን ሽማ ኢንቻርጅ እየን ዝብል ዘሎ ግን እቲ ዓይና ንዘለና ቶም ፖለቲካል ዲሲሽንስ ቶም ክቆ በዕለይ ተኣሽሙ ገይረ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ዝብሎ ነገር ሕዚ እውን ሽፍታ ግዛዕ እናበለ ማለት ሊትራሊ ሌጅትመሲኡ ኣብ ዝሰኣነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቅቡልነት ዝሰኣነ እዩ ዘሎ እና ኣነ እየ ክለይም ዝገብር ኣነ እየ ዝቋፅሮ ዘለኹ እንተበለስ ኣብ መሬት ዘሎ ግን ካልእ እዩ እና ሓይሊ እቶም ከዚኦም ዓይነት ውሳነታት እቶም ሓንሳ ሓንሳ ጥዑይ ከይድልካ ትኸይድ ሞ ምስ ህብረተሰብ ምስ ዚ ክቀራቢልካ ትሓስብ ግን በዚ ገፅ ድማ ዘይከውን ነገራት ክገብር ክትሪኦ ከለካ ኣብኡ ዘሎ ኮንፊዥን ናቱ መርአያታት እዮም እቶም ከምዚኦም ዓይነት መግለፂ ድማ ዝኣት
እሞ ክንቐፅል። እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ገሊኦም ዕኒኒ ይብልዎ ገሊኦም ድማ ሕትኽትኽ ይብልዎ እቲ ስምምዕ ኣብ ምፍፃም ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ትርእይዎ? ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ይዋስኡ ዘለዉ ኩሎም በቲ ዝግባእ ፍጥነት ዘይኸዱ ኣለዉ። ኣብርሃ
ፅቡቅ ማለት ኣብቲ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገማ ነታ ንርዳእ እንታይ እዩ? ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ማእኸል ዘይገበረ ናይ ፖለቲካ እያዶ ኢሉ ኣሎ ኢለ ልወስ እቲ ዋና ናይ መቃለሲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። ናይ ካብ ስልጣን ተኣለኹ ካብ ስልጣን ወፃእኹ ኤግዚስተንሻል ትሬት ኣለኒ ፖለቲካል ሓይሊ ክጠፍእ እየ ናይ ማለት ስግኣት ዝኣቶ እዩ ዝመስለኒ። ሓሙ ስለዝኾነ ድማ ናይ ማሕበረሰብ ፀገማት ሰፊሑ ማለት እዩ እቲ ጦርነት ስዒቡ እቲ ድርቂ ስዒቡ መዓት ኣብ ኩሉ ኩሎ ብዳዊ ፀገማት ማለት እዩ ዋላ ትምህርቲ ወሎ ዋላ ጥዕና ወሎ መዓት ፀገማት እንዳሃለዉ እዚ ቅድሚያ ሂብካ ኣብቲ ፕሪቶርያ ዘቐመቆም ነገራት ንክፍፀሙ ኣብ ፅዕረት ኣብ ምግባር ዝሓለፈ ናብ ምንታይ እዩ ኮይድ ማለት እዩ ናብ ፖለቲካ ናይ ምፅናሕ ናይ ባዕልካ ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ናይ ግለሰባት እውን ናይ ግሩፓት እውን ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚኣ ከም ዝኾነት ፌደራል መንግስቲ ርድኢት ወሲድ ኣሎ። ዝሓለፈ እውን ሰሚዕኹሞ ኢኹም ንጌታቸው ሓግዝዎ እዩ ኢሉ ነበረ። እንታይ ማለት እያ እዚኣ ንጌታቸው ሓግዝዎ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እያ? ካብኡ ወሲኩ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ኩናት ዝደሊ ሓይሊ እውን ኣሎ እዩ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ክልል እውን ተሪእኻ ብሓደ ገፂ ሕወሓት ናይ ግዜ ምምሕዳር ከምዘይተሰርሐን ከምዚ እዩ መብዛሕትኡ ናይቲ ዘይሰርሖ ነገር ዝኾነ ይኹን ፀገማት ናይቲ ግዜ ምምሕዳር ፀገማት ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይምፍፃም ናይቲ ግዜ ምምሕዳር ፀገማት ብዝብል እዮም ዝግምግቡ ኣለዉ ወይ ለ ዝወስድ ካብኡ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣኼባ እውን ሪኢኹም ኢኹም ብዛዕባ እንታይ እዮም ተመያይጦም ልብል ጌታቸው ምን ካለው ተዛረቡዎ መዛሕቱ ናይ ዝጸገማት ኮነን ፈጥሩ ኣብኡ ተቐሚጦም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ እዮም ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ስልጣን እዮም ተፀሚዶም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዛዕ ምምሕዳር እውን ዝተዋቐሮ ኣወቃቕርኡ ገጋ ከም ዘለዎ እዩ ኣነ ልግምግም ኣወቃቕርኡ ከመይ ማለት እዩ እዮም ኣካላት ብምርዳእ ተቋቕምዎ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ማለት ካብቲ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ይሁንታ እዩ ተሸይሙ ጌታቸው እውን ስለዚ ኣብኡ እውን ማለት ፀገም ኣሎ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ እውን ፍረም ኣይነበረን እውን ኮል ብሉ ኣለዉ ኣብ ናይ ሕወሓት ኣባላት ኮይኖም ማለት እዩ ፍላይ ዶክተር ደብረፅዮን ወሲኽካ ማለት ኣይንፈልጦን ከምኡ እውን ክኸልዶ ነይርዎ ኢልና እውን ኣይገመትናን ኢሉ ዝወሰዶም ነገራት እኒሄ ስለዚ ኣብቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር እንታይ እዩ ኢልካ ኣብኡ ካፒታላይዝ ኣብ ምግባር ኣብኡ ኣልዕልካ ኣብ ምኻድ ዓብዪ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ዝረአየኒ ኣነ እንታይ እዩ ካብ ፖለቲካ መስመርና ካብ ፖለቲካ ፖዚሽንና ንወፅእ ኣለና ልብል ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘሎ እዩ ንርድአኒ ማለት እዩ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሁነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውዑታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም ገብረ ገብረ መድን ይዓድምዎም ናብኡ ክመልሰኩም
ኤርምያስ ኣብዚኣ ምናልባሽ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ከይፍረም ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ቶም ፖለቲከኛታት ዘሎ ዕኒኒ ወይ ምስሓብ ዝብሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሽግራት እውን ከምቲ ኣብርሃ እውን ዝገልፆ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ብውስን መልክዑ ድማ ብፀጥታ ኣብኡ ዘለዉ ሽግራት እውን ከይሰርሑ ይገብሮም ኣሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ሲ
ፅቡቅ መጀመርታ ምስ ሓደ ህብረተሰብ ሓደ ህዝቢ ነታ ርካቡ ረኺቡ ንኽቕፅል ንክነብር መንግስቲ የድልዩ እዩ ሕማቅ ይጠብቕ ዝኾነ መንግስቲ የድል እዩ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብታ ውህብቶ ናይ ፕሪቶርያ ኣያርኤ ምጠያሻ ነራ ኣጣይሽኡ ካብቲ ኣብርሽ ዝበሎ ተፈለየ ኮንኩን ኢንክሉሲቭ ኣያርኤ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣይኮነን ግን ይኹን እምበር ምስ ተቃውሞ ሬኮግናይዝ ገይሩ ሕብረተሰብ እቶም ልሂቃን ኩሎም እዚኣቶም ነቲ መንግስቲ ኣፍንቶ ናይ ምሃብ ግዴታ ነይርዎም ዝተወሰነ መልክዑ ድማ ዝረኸበ ይመስለኒ ነይሩ ክመጀመርያ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን እንታይ እናኾነ እዩ መፅኡ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃእ እናኾነ መፅኡ ለጅትመት እናሰኣነ መፅኡ እቶም መንግስቲ ዝጠልዎም ሰላም ንክኸውን ዓቕመ ጥርዩ እውን ንክደራደረ ማለታት እቲ መንግስቲ ከም ልቡ ዝፃወቶ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ እዩ ከም ኣሚኒሽን ዝጥቀሞ ዘሎ ድሌቱ ሓንሳ እዚ ክወኩም ሓንሳ ከምዚ ሰባትን ዝተኣኪብካ ሂሚሌት ናይ ምግባር እዚኦም ዝገብሮም ዘሎ እቲ ናይቲ ውሽጣዊ ሕማቕና እዩ ቲውሽጢ ዘሎ ሕማቕ ማለት እዩ እሶም ግን ብመሰረቱ ካብ ምንታይ ተበገሱ እዮም ኢልና ንድሕር ክንሪኦ ኮይና ነቲ ተጣይሽ ዘሎ መንግስቲ ሌጅትሜሲ እዩ ናይ ምኽላእ ኩነታት ስለተፈጠረ እዩ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይተዛረቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሊትራሊ እቲ ሰራዊት ትግራይ ቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃሉ ጣልቃ ናይ ምእታው ሚሊተሪ ዊንግ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ፖለቲካል ሮል ሃልይዎ ከምዚ ናይ ትከኣኣሉ ስቕበሉ ኩሉ ነገሩ ናይ መባል ሮል ይፃወት ስለዘሎ እዚ ድማ ፖለቲካ የባላሽ እዩ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ፖለቲካ ዝምልከቶም ናይ ሲቪል ኣካላት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ህወሓት ማለት እዩ ኣብዚ መደየ እዚ እንታይ ዓይነት ጎስጓሲ ተገይሩ ዝክሩ ተኮይንኩም ኣያርኤ ክምስረት እውን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ትሕፋዕ ስለዝነበረ ካብ ውሽጣዊ ዘይምትእማንን ካብ ሬኮግናይዝ ዘይምግባር እቲ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ዝተጠየሸ እውን ድሕ ክንደይ ግዜ ዳርጋ ቃል ተኣትዮም ዝነበሩ ስራሕቲ ከምዚ መንግስትን ውድብን ምፍልላይ ንሕና እኳ እንደም ናብ መንግስትን ውድብን ሓሊፍካስ ውድብን ኢኮኖሚ እውን ውድብን ሃፍትን እውን ክፈላለየ ኣለዎ እናተባሃለ ተኸይዱ መጨረሹ ግን ዝረኣናዮ ሓደ 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 ህዝቢ ኣፒል ንህዝቢ ኣፒል ዝገብሩ ወይ ትኽክል ዝመሰሎም ውሳነታት ክውሰኑ ክህልዉ ከለዉ ኣብ መንጎኡ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንፈልጥ ኢና ዳሕራይ ናይ ሰራዊት ሓይልታት ኢቨን ንዓኣቶም እውን ኢንዶርስ ዝገብሩ ሓደ ሓደ ልሂቃን ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ሽምቂ ፅዋዕ ይድልን እየ ብደገ ኮይኖም ግን ካብቶም ካድሬታት ካብቶም ማእከላይ ኮሚቴ ንላዕሊ ሲ ነቶም ሰራዊት ኣዘዝቲ ክሕዞም ኣለዉ ጌታቸው እናበለ ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም ስለዚ እንታይ እዩ ትፀገም እቲ መንግስቲ ዓቕሚ ከየጥሪ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ እውን ከየጥሪ ዳርጋ ሳይድ ላይን ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ እና እቲ ናይ ለውጢ ባህገ እውን አንጻራዊ ሪፎርም ተገይሩ ይርተባለውን ዳርጋ እንዳለመሰ እዚ አብ ደንገርገር ይዘለና እዚም ደማ ሪፍሌክሽንስ ናይት ናይት ኮምዚዮም ሙሐንድማ ተዚ አብ ናይ ዋዕሉ ናብራ ታዚስ ካል ናይ ምግባር ክንድሌት ካል ዝረኸብ ካይ ጎቦ ሄድካ ምኩዓት ወርቂ ዝበዓይ ዝብሉ ነገራት ኣብ ከምኡታት ኣብ ብትንትን ኣብ ናይ ሓቂ ኣብ ብትንትን እዩ ዘሎ ተህዝቢ በዚ ምክንያት እዚ ና ምናልባት መፍትሒ ዳሓር ክንዛር ንኽእልና ግን ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ከም ልቦም ኣብ ፖለቲካ ምሕንዛቅ ይኹን ኣብ ግዛዕ ይኹን ኣብ ዝገበሩሉ እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት እውን ዕድል ዘይምርካቦ ተወሰነ ፕሮፖዝ ዝገበርዎም ነገራት ነይሮም እዮም እዚኣቶም ሳይድ ላይን ምግባሮም ኢንክሉዲንግ ንሕወሓት እውን ሕወሓት እውን እዩ ሳይድ ላይን ዝግበር ዘለዎ ዘ ብሽም ደኣ ኣብ ቅድሚ ተሎ ግዛዕ ንብልና ንበር ኣብ ዘይከውን ነገራት እዩ ሓንተ መወዳእታ ክዛረብ ዝደሊ ሓደሓደ ባዝወርድስ ኣለዉ ትግራይ ሕዚ ዝዝረብ ማለት እዩ ስትራቴጂክ መሪሕነት ይፀገም ትምሕዳት ሰብ ተወሰኑ ሰባት ዘለዎ ነገር እናተባህለ እዩ ዝርብ እዚ ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛ ቃል እዩ እዚ ኣነ ፖለቲካል ፀገም ኣይኮንኩን ዝብሎ እዚ ገበን ዝተፈፀመ ነገር ኣለዉ ትግራይ ናይ ደገ ዘሎ ሓይሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እውን ገበን ተፈፀሙ ነገራት ኣለዉ ነዚ ተሓታትነት ክህሉ ንድሕ ዘይክእል ኮይኑ ነዚ ኣብ ወይድና ክትገብር ክኢልካ ናይ ፖለቲካል ጌጋታት ኢልካ ክተቐምጦ ይትኽእልን ኢኻ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ እኮ ስትራቴጂክ ጎል እንተልዩ እዩ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ዝህል ኣበየናይ ጎል ታበይ ከይና ክንከይድ እንታይ ከይ ነይሩ ተቃልሲ ኢልካ ንድሕሪት ገምጊምካ ብ ዘይትኸደሉ ኩነታት ሕዚ እውን ውሑዳት ሰባት ደብረጤን ከደ ኣለም መጠ ግዛዕ እናተባሃልካ ዝመፅእ ነገር የለን ኢንስቲትዩሽናል ክራይሲስ ኣሎ እዚ ክትፈትሕ ድማ ክትረዳእ ካልእ እውን ዓቕሚ ዘሎ ንኸጥሪ እምበር ንዕኦም እናለመንካ በዛኹም እንዶ እናበልካ 19 ተዛረብካ ኢቨን ደብረጤን ናብቲ ዝዘርከደ ኣለም ከምዚ ስለ ዝገበረ ዝመፅእ ለውጢ የለን ቢካዝ ደ ፕሮብለም ኢዝ ቢዮንድ ፖለቲካል ኢሹስ እና እዚኦም ፀገማት እዚኦም ተደራሪቦም ዓቕሚ ናይ ምድርዳር ዓቕሚና ኣትኢኑልና ሪጅን እውን ከምኡ ከላብ ይገብር ኣሎ ምስ ደገ ኮይንካ እውን መፃወቲ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ንባዕሉ ኮ ሓቂ ንምዝራብ ብክልተ እግሪ ጠጠው ክብል ዘይግብኦ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ግን ክልላት ውሽጢ ኣብ ሕድሕድ ክልላት ዘሎ ፀገማት ንዕኡ ከም ዕድመ መናውሒ እዩ ዝኸውን ዘሎና ውሽጥና ደሕ ምስሊ ክርኢ ግድን እዩ
ጥቡቅ ኣብ መወዳእታ ሕዚ እቲ ስምምዕ ንምፍፃም እንታይ ምማረፅ ኣሎ ምናልባሽ ኣብርሃ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ናይ ስምምዕ ደውታ ዝፈጠሩ ወይ ምፍፃም ዝኣበየ ካሊእ መማረፂ ካሊእ መፍትሒ ዝተረኣየ ኣብ ካልኦት ተበክረታት እውን እንተሃሉ ፅርብ ዝበለ ብምግላፅ ካብዚ ፀገም እዚ ብከመይ ምውፃእ ይከኣል ናብ መፍትሕታት ኣብርሃ
እሺ ፅቡቅ ዋናነት እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከምዝበሎ ናይ መፈፀሚ ሜላ የብሉ ናይ መፈፀሚ ሜላ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ተሪኦሞ እዚ ብኩናት ዝዓለፈ ዓድታት ኣብ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝገበረ ዓድታት ሓደ ውዕሊ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈፀሙ ብዙሓት ተኸታተልቲ ውዕልታት ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምስ ተፈፀመ እዚ ከመይ ክፍፀም ክኽእል ንብል ቀፂሉ ዝመፅእ ዝርዝር ጉዳይ ክህሊ ነይርዎ ዝርዝር ዝበለ መን ብከመይ ይፍፀም መን ይከታተሎ ተፈፃምነቱ መን ይከታተሎ ብከመይ መንገዲ ይፍፀም ንብል ፍልቕ ዝበለ ብርእሱ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ርእሱ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቦታ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተመዛመድቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተሓታታይነት ክኾን ይኽእል እዩ በብርእሱ መን ይከታተሎ መን ይፈፅሞ ከመይ ይፈፀም ንብል ለድዮ ነገራት ብምሉኡ ዝርዝር ዝሓዘ መፈፀሚ መንገዲ ወይ ካልእ ናይ ድርድር ተታዕስሙ ክግበር ነይርዎ እዘይተገበረ እዚ ብዘይምግባሩ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ዝተለየ ኣብ ማእኸል ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ማእኸል እኳ ይበፅሐል ተጀሚሩስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ሳይለንሲንግ ዘጋን ትብል እያ ንእሽተይ ሰሪሓ ኣለላ ንነበራ ናይ ፐብሊክ ሰርቪስ ስን ተመሊሰን ዘለዋ ካልእ ግን ጠጠው ኢሉ እኒዮ ስለዚ ክስጉመ ይኽኣለን ማለት እዩ ብቅድሚት ክስጉመ ይኽኣለን ብቅድሚት ክስጉመሉ ዘይኽኣለ ዋና ምክንያት ናይ መፈፀሚ መንገዲ የብሉን ትብል እዩ ካብ ካልኦት ዓድታት ልምሳት እውን ከም ንርድኦ ሓደ ናይ ሰላም ውዕል ምስፈፀማ ቀፂሉ ዝርዝር መፈፀሚ መንገድታት የቕምጣ እየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለቕመጦ እቲ ዝከታተል ኣካል ከዓ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ዝከታተል ኣካል ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሕብረትን ኣይ ኢጋድን እዮም ተቐሚጦም ዘለዉ እዚኦም ከዓ ናብ ሓደ ወገን ማለት ሪፖርት ዝገብርዎ በነገራችን ላይ እዚኦም ዝከታተሉ ኣካላት ሪፖርት ዝገብርዎ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ እውን ኣጋጣሚታት ተፈጠሩ ኣብ ካልኦት ናይ ሰላም ውዕልታት ኣለዉ ናይ ካብቶም ውዕሊ ዝተፈፀሙ ናይ ሰላም ውዕልታት እዚ ስለለይብሎ 50% ናብ ጦርነት ተመሊሶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ጦርነት ከይምለስ ናብ ቅድሚት ክስጉም ተኮይኑ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ግዜን ከመይ ክፍፀም ከም ዘለዎን ክቕመጥ ኣለዎ ስለዘይ ፈፂሙታ ኣይክኸውን ዝብል ኦልተርናቲቭ መማረፅታት ተቐሚጦም ክኸየድ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘይፈፀምካን ዘይፈፀምካሉ ምክንያት ተቐርብ ካብኡ ከዓ ከመይ ትሕገዝ ትኽእል ንብል ብግልፂ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ብዋናነት ናይቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣበይ ኢሉ ዘሎ ፀገሙ ንምንታይ ኢሉ ዘይሰጎመ ተተባሂሉ ፖለቲካ ድርድር ዘለይካየድ ዘሎ እዩ። ፖለቲካ ድርድር ስፍሕ ዝበለ መልክዑ እቲ ዋና ፀገም ዘሎ በፍትሑ ዘሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር እዩ። ስለዚ ብዋናነት ጎዝትዎ ኣሎ ናብ ድሕሪት ማለት እዩ። ከመይ ክስጉም ይኽእል ማለት ከምዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ እኒኦ እዚ ኣብ ለለናዮ ኔና ከመይ እዩ ክስጉም ዝኽእል ዝብል ሓደ ናይ ክልል ትግራይ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብቲ ዘለዎ ሕቶክቶ ገዲፉ ታዮም ኢሎምና እንዲኦም ገገሊኦም ፎርሙሌት ምግባር ኮንሰርንካስ ፎርሙሌት ገይርካ ብሓደ ኮይኑካ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓዞ ዝብል ብግልፂ ቐሚጥካ ዚአን 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 ክካየድ ኣለዎን ኢልካ ክትሰርሕ ኣለካ ንዓለም መንግስታት እውን ንካልኦት እውን ክትነግር ትኽእል ኣለካ። ስለዚ ኣብ ክልላዊ ግን ልዩነት ስለሃለ ኣፈላላይ ናሃለ ዳሰፍሐ ተኮይኑ ግን ከይፍፀም እውን ዓብዪ ሓደጋ ይኸውን ናብ ጦርነት እውን ከይንምለስ ስግኣት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብዋናነት እቲ ችኻል ጠጠው ዝበልካ ምችኻል ወሳንነት ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ኢካ ጠጠው ኢልካ ኣለካ ናይ ህዝቢ ድሌት ካተማልእ ወይስ ናይ ካልእ ድሌት ካተማልእ ናይ ባዕልካ ድሌት ካተማልእ ናይ ፖለቲካ ድርጅትካ ካተማልእ ትካልካ ተማልእ ወይስ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ዝብል እቲ ችካልካ ወሳኒ እዩ። ኣብቲ ችካል እዩ ዝለዓል ባይ ዘወይ እቲ ዘሎ ቆፅር ዝግብኦ ነገራት ካብቲ ችኻል ዝለዓል እዩ ለየ ዝግምት። ስለዚ እዚ ንግዜያዊ እውን እንተኾነ ሒዝ ኣቢልካ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትዓስለ ኣለካ ማለት እዩ። ከመይ ላይ ክተፍፀም ዘለዋ ዝብል ንሓዋሩ እውን ኮ ህዝቢ ተልዩ ኮይካ ስራሕ ትኸውን ባይ ዘወይ ማለት ህዝቢ ተልዩ እዩ። ህዝቢ ተተበታሲኑ ህዝቢ ናብ ተቆራርሱ ናብ ካል ተኸይዱ መራሕ እውን ኮ ትኸውን ኣይትኽእል። ስለዚ ህዝቢ ክትቐድመ ኣለካ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትቐድመ ኣለካ ንብል ሓደ ምልኸታ እኒአኒ። ብካልእ መዳይ ድማ ኣብ ምስ ናይ ፌደራል ዝግበር ልዝብ ወይ ብሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ። ሕጊ መሰረት ነገር ሕጊ እያ ክኸውን ኣለዋ። ብሕጊ ዝተቐመጠት መሰረት ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንትን ናይቲ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ብኣ መሰረት ትኸይድ። ፖለቲካዊ ተኮይኑ ብፖለቲካዊ ትኸይድ ማለት ኣብ ፖለቲካ ተኮይኑ ናይ ፍሌክሲብሊቲ ፍሌክሲብል ናይ ምዃን ዕድላት ኣለዉ እዮም። ሕጊ ተኮይኑ ግን ስትሪክትሊ ቋምነት ክትኸዶ ዝግባእ እዩ። ስለዚ ኣብቲ እውን ክትረግፅ ኣይትኽእልን። ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካየድ ከምኡ ይመስለኒ። ገለ ግዜ ሕጊ ንኽተል ይመስል ገለ ግዜ ከዓ ሕጊ ግደፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ክልተ ናይ ምርጋፅ ፀገማት እቲ ፕሪቶርያ ውዕሊ እውን ከይስጉም ናይ ባዕሉ ዕንቅፋት ይፈጥርሎ ማለት እዩ። እዚ ብኡ ክርአ ኣለዎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሁነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውዑታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም። ገብረ ገብረ መድን ይዓድምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣንተ ዝተወሰና ጀሚርካ ነርካ ጣዕሚ ለቢልካ መስሕታን ትብለን
ብክልተ መልክዕ ትመፍትሒ ዝብል ሓደ ብሃገራዊ ደረጃ ካልኣይ ድማ ብትግራይ እየ ክዛርብ ዘሎ። ብሃገራዊ ደረጃ መቸስ ኣብ ኦሮምያ ክድ፣ ኣብ ደቡብ ክድ፣ ኣብ ዓደምሓራ ክድ፣ ኣብ ትግራይ ክድ ፌደራል መንግስቲ ወይ ድማ ሕዚ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ንፅግና ለጅስሌሲ ብጣዕሚ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ከም ዓዲ ድማ ስቂሉ ኣብዚ ሓደ ነገር ምግባር ምስ እከለ እንዳተኣከብካ ምስ ሰባት ውና ዘምፅኻ ትገብሮ ንውልቅኻ ተኣሽሙ ንምግባር ዝግበር ኣካይዳታት ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ብዙሕ ዘዛልቕ ይመስለኒ ኣነ። ስለዚ ዘተ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዘተ ፖለቲካል ዳያሎግ ምስ ኩሎም ሓይልታት ምዝርባብ ኣገዳሲ እዩ። ኢንክሉዲንግ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ማለት እዩ ወይ ምስ ኦላ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሃገራዊ ተኣሽሙ የድልዮ ኢለ ይኣምን። ካብዚ ወፃኢ ንሕና ድማ ከም ተጋሩ ከም ትግራይ ኣቕምና ነፅርየሉ ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ንጥረየሉ ኮታስ ህዝቢ እውን ከም ህብረተሰብ ንክነብረሉ ዝኽእል ፖለቲካል ላንድስኬፕ ምስፋሕ የድሊ። ሕዚ መብዛሕትኡ ዘዛረቦ ተፈለየ ኮይኑ ይኩንኩን ኣነ እውን መማረፅ ዘይዝብሊ ጆይን ዘ ሄርድ ግን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣመራርሓ ምልማን እሱ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ይዛምን ኣነ። ምክንያቱም ናይ ባዕሉ ድሌት እዩ ዘለዎ ኣብርሃ እውን ዓንተ ገሊፅዎ ነይሩ ናይ ባዕሉ ኢንትረስት እዩ ዘለዎ በዚ መንገዲ እንተኸይደ የፅንሐኒ ድዩ ናብ ዝብሉ ተኣሽሙታት እምበር ዋላ ብተወሰኑ ሓይልታት ተኣኪቦም ክከዳዳሩ ዝፍትኑ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከምዝሃቦ ሰሚዕና ናብ ቀደማይ። ስለዚ እቲ ህብረተሰብ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ንኽገፍሕ ፀቕጢ ክገብር ኣለዎ። እዚ ኹን ከለኹ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ዝዛረብዎ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት ምስ ተወሰኑ ሓይልታት እንዳተኣከብካ ክንኮነስ ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ክዝራኸበሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቶም ውድባት ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ፖሊስ ዝገብርዎ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል ወይ ሻርፕን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሕቶታቶም። ሕዚ ግን ክምፕሊትሊ ኣብ ንደገ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ንሰሙ ናይ ሕርቃን ነገራት ውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ሕርቃን ተወሰኑ ኣድላይ ዘይኮኑ ሳዕበይን ውን ዘለዎ ዓይነት መግለፅታት ን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ሓደ ግዜ ባይተና ውፅዎ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ዝስምዕሉ መንገዲ ኮታስ ካብ ሓደ ውድብ ደጊማ ክዛረ ካብ ሓደ ውድብ ካብሞ ድማ ድሬን ዝገበረ ውድብ ፖለቲካል ካፒታሉ ዝተወደአ ውድብ ምላሽ እንፅበየሉ መንገዲ ተመሊስካ ወጮ ተገለፅካ ወጮ እዩ እምበር ፅቡቅ ይመስለኒ። እዚ ድማ ፀገም ደብረፅን ይኮነ ፀገም ኣለመ ይኮነ ፀገም ጌታቸው ኣይኮነ እቲ ኢንስቲትሽን ፕሮብለም ዓፈናዊ ኣካይዳ ጌርካ ተምፀሉ ለውጢ ይህሉን ሰባት ኣይኮኑ እቶም ሰባት ድማ ሰባት እዮም ከም ሰብኮ ክቅየሩ ክእሉ እዮም በዚ ንሕና ኮ መብዛሕትኡ ሰብ ጌታቸው ተስፋ ሂዎ ዝነበረ ሕወሓት ኣይኮነን ይኮነን ስትል ሕወሓት ስራሕ እውን ሕወሓት እዩ ከም ናቱ ክሳዕ ብዝዘረባ ዘረባ ሰብ ክቅየር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ትውድብማ ካብቲ ውድብማ ብዙሕ ተስፋ ከምዘይብሉ ኩሉ ርእይዎ እዩ። ስለዚ እሶም እውን ልብዕል እዮም ትውድብ ክቅየር ይኽእል ዶ ወ መሰሉ እንድዩ ዕድል ከማለ ሰ ንዕኡ ራን ዝገብሩ ሰባት እዚ ናይ ምግባር መሰል ኣሎ። ንሕና ግን ናብኡ ኮይና ከም ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ንዕኦም ምጥማት ከይኮነስ ናይ ባዕሉ መንገድታት ዝደልየሉ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ መንገዲ እዩ ድምፂ ዘስምዐሉ መንገዲ እዩ ተወሰነ ምንቅስቃሳት ሰሚዕና ኢና ሪኢኹም ትኾንኩም ንኹም ከምኡ ዓይነት ተቃውሞ ኣነ ርኢ ይፈልጥኒ ኣብ ሂስትሪ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታታት መሬት ናይ ውረር ኣሎ ብዛዕሚ ዛዒቡ ከቢድ ተኣሽምታ መርአየ ኣታት እዮም እዚኦም ዲሳ ቲፍ ኣይስፐር ዋሕ ንቦታይ ዓይነት ተቃውሞ ክመፅእ ከምዝኽእል ኣይፍለጥንና እሱ ካልኣይ ድማ እቲ ሰራዊት ኣመራርሓ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ። እሱ ወፂኡ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኢንክሉዲንግ ሕወሓት ዋላ እቶም ካልኦት ተኣሽሙ እውን ዝፃወትሉ ለቨል ፕሌይንግ ፊልድ ክህሉ እዩ ዘለዎ እምበር እዚኣቶም እቶም ሰራዊት መፂኦም ፖለቲካል ናይ ውልቂ ክእለት ክህልዎ ክእል እዩ ማንም ሰብ ምንሽግር የብሉን ግን ነቲ ኢንስቲትሽን ሒዞም ነቲ ብድሕሪት ዘሎ ሰራዊት እውን ናልባት ንዕኦም ይሕሉ ይህሉ ኸውን እምበር ኣነ እንታይ ይገብሩልኹም ዘለውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ንሳቶም ውን ክምፕሊት ክወፅ ኣለዎም ኢለ ዩዝኣኒ ካብቲ ፖለቲካ።
ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ኣብርሃ መሰለ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ።
ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶርያ ንዝፈረምዎ ውዕል ኣመልኪትና ብክልተ መዓልቲ ዘቕረብናልኩም መደብ ተፈፂሙ ኣሎ። ንኣቶ ኣብርሃ መሰለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ኣዝና ንመስግን። ንስኻትኩም ውን ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሕንሕደሩ።